Hvar lærir þessi kvæðalög sem varst að kveða áðan?
Og ég lærði þá nú hjá stjúpföður mínum sem var þá bóndi hérna. Ég hann var kveðamaður mikill og hvað rýmur alltaf á hverju kvöldin er í allan veturinn.
En hvað er nokkuð tíma sjálfur?
Nei, ég ekki nefn bara, sko, hann lét nú allt kveða undir þegar hann var að kveða.
Og hvernig verði í hátæð?
Að það bara kveða með tveir, sko, sama.
Var það algengt hér í sýslu? Eða hér í
Nei.
hreppi?
Já, það var, ég held, ég hafði nú verið nokkuð algengt, sko, að láta einhvern kveða undir þá þetta léttara, létta undir sengin, eða kveðskapin hjá annar kveðamanninum, annar syngi með, kveði.
Og hvaðstu þá alla vísuna?
Já.
Ekki þannig að það tekja bara undir síðustu hendingun?
Nei, nei, hann lét nú kveða með sér, sko.
Já, byrjuðu jafn snemma
eða? Já, já.
Byrjuðu jafn snemma?
Já.
Ekki þannig að hann byrjaði undan?
Nei.
Hvað hélt, hvað var kveði lengi hér fram eftir árum?
Já, það er líklega verið hérna á Hjarðarfelli, þangað til að hann dó þessi maður, 1906.
Já. En víðar, mennst þetta verið kveðið víðar eða lengur víðar?
Jæja, nei, ekki manni nú eftir því, annars vildi sem alltaf ekki með því, en það fór þá að falla niður þessi rýmna kveðskapur.
Já, og
yfirleitt.
Hvers vegna fór það?
Og það hefði komið þá eitthvað breyttir tíma svona og...
Já. Heldurst kvöldvökur með sama sníði? Hvað heldurst það lengi, lengi með sama sníði?
Já, svona fram yfir aldamótin dóldið.
Já.
Þá fór það nú að hverfa svona þegar að...
Heldurst það fram yfir stríð?
Nei, ekki hér um slóðinni.
Ekki hér um slóðinni. Ekki fram yfir fyrra stríðni.
Nei.
Fram yfir fyrra stríði.
Það er svona fram undir fyrra stríð.
Já.